Velkommen til Sidelinja, podcasten for politisk hjemløse.
Og kontrapolitikere.
Faktisk. Kanskje litt Karl Popper. Government is not the solution to our problem. Government is the problem. Fuera! Igjen rundt bordet, vår onkel reisende Mac, kontrapolitiker Roald Rive fra portugisernes land. Velkommen tilbake.
Tusen takk.
Du, Roald, jeg har ikke tenkt på deg som en stor wokeist.
Nei, jeg er vel ikke.
Men det virker som wokeistenes tidsalder er litt over for denne gang. Det var en periode på sånn 60-70-tallet, og så kom det en periode nå fra liksom sånn 2013-14 og fram til pandemien omtrent. Og nå er de på vikende front nok en gang.
Jeg er ikke helt enig i den vurderingen. Det? Nei, det er jeg ikke. Rett og slett fordi du så sist da det var aktuelt, så fikk de befestet seg i institusjonene, spesielt offentlige institusjoner, og det har de gjort denne gangen også. Så jeg vil si det er flere av dem, og med mer soft innflytelse enn folk flest tenker over.
Ja, det er egentlig ikke uenig i som analyse. Jeg har en tendens til å tenke på det som at der de har hibernert, der de har bodd hele tiden, har vært universitetsmiljøene, og så fikk du en sånn der temperatur i samfunnets badekar som gjorde at disse folka plutselig begynte å poppe opp som paddehatter fra de stedene de lå i dvale.
Ja, men hvis du analyserer litt dypere, hvor er det offentlig sektor rekrutterer fra? De som blir ansatt i offentlig sektor, de har alltid vært et sted.
Ja, ja, det er jo folk med tullegrader som har gått på universiteter og fått woke-melka inn.
Ja, med andre ord, jo større offentlig sektor blir, jo flere vil etablere seg i systemet.
This is true. Du, vi hadde, eller jeg hadde som plan å snakke om Popper og dette toleransens paradoks. Og så i mitt hode så er det en parallell til den der wokeismen. I den forstanden at når vi tolererer de mest absurde utslag av sånn intellektuelt forfall under banneret av akademisk frihet eller hva det er for noe, og de ender opp med å bite seg fast i institusjonene i sånne påvirkningsposisjoner, hva enten det er for å forelese for uskyldige og pure studenter, eller det er å uttale seg i avisene med sin professortittel, eller hva det er for noe, med en eller annen lånt autoritet som de aldri har fortjent, etter mitt syn, så er det noe som føles litt parallelt med den der popperske toleranseparadokset. Og bare for å redegjøre raskt for Popper, skrev en bok som heter The Open Society and Its Enemies. Et tilbakevendende tema i moderne ytringsfrihetsdebatter, og kanskje et av de mest misforståtte konsepter i moderne politisk diskusjon. Popper argumenterte for at dersom et samfunn utviser ubegrenset toleranse, til og med overfor de som selv er intolerante, vil selve toleransen til slutt selv bli utradert av de intolerante kreftene. Og konklusjonen da blir at et tolerant samfunn, nettopp for å bevare den toleransen, må forbeholde seg retten til å være intolerant overfor intoleranse. Og da er det jo der parallellen min slår inn også, at når den intellektuelle tankeleken får så fritt spillerom at den helt mister kontakten med virkeligheten, slik det føles som det har gjort i en del universitetsmiljøer, så er det ikke lenger akademisk frihet. Det er at man gir et tankemessig hegemoni, eller i hvert fall en grad av innflytelse til så skadelige tanker, at man står i fare for å bryte ned en del av det samfunnet er tufta på. For eksempel ideen om rasjonelle beslutninger, at man driver samfunnet basert på en sånn sekulær, rasjonalistisk, kanskje til dels pragmatisk holdning, og ikke minst en grad av kontakt med virkeligheten.
Ja.
Jeg vet ikke om du, den litt løs, denne forbindelsen jeg prøver å gjøre her, men det var for å spice opp diskusjonen litt da.
Ja, jeg vil først si meg enig med Popper I at uendelig toleranse ikke gjennomførbart. Altså, hvis du vil ha et samfunn, og hvis du vil at individer skal trives I det samfunnet, og hvis du vil at mennesker skal ha gode liv, så kan ikke toleransen være ubegrenset. Toleranse må også begrenses.
Og hvor jo det vanskelige spørsmålet, hvor trekker man de grensene?
For folk flest så det det, og for de aller, aller fleste tenkere, og for de aller, aller fleste politikere, og for de aller, aller fleste ideologer, så det et vanskelig spørsmål. Hvorfor det det? Det det vi må spørre oss, hvorfor det et vanskelig spørsmål? Og jeg mener jo da at den filosofen jeg har mest sans for, har svart på det, og det Ayn Rand.
Hva svarte vår venninne Ayn?
Hun sier det at I denne sammenhengen så sier hun det at vi må ta utgangspunkt I individet. Det individet som tenker, det individet som har livsrett, det individet som lever, det individet som jobber, det individet som må sørge for at, å opprettholde sitt eget liv. Det ingen andre som kan gjøre det for individet. Og så sier hun også det at vi nødt til å forholde oss til virkeligheten. Virkeligheten den eksisterer, det ingen tvil om hva den eller hvordan den fordi det den eneste vi kjenner. Og sånn sett så har vi et objektivt utgangspunkt, og det virkeligheten.
Man kunne være fristet til å si at A faktisk A, slik medlemsblad til Norsk Objektivistforening het.
Hun sa det. Så det det ingen tvil om at man mener. Det jeg tenker veldig ofte når jeg sitter og diskuterer med folk, og det kan være interessante diskusjoner og gode diskusjoner, og mange kan skrive mye fornuftig og rasjonelt om mange forskjellige spørsmål, men jeg mener at veldig ofte så der de kommer til kort I der at at de ikke kommer videre. Altså, argumentasjonen avslutter seg selv på et vis, fordi man kommer ikke videre. Da det noe galt med premisse for tenkingen. Da det noe galt med premissene for hva du bygger på når du tenker det oppover. En av de tingene jeg ser veldig ofte I samfunnsdebatten som jeg tenker på, to ting som jeg ser veldig ofte I samfunnsdebatten når jeg tenker på dette her, det at det ene subjektivisme, altså at som jo Immanuel Kant I veldig stor grad som er fundamentet for de aller aller fleste ideologer og partier og samfunnsbevegelser som vi har I dag bygger på kantianske utsagn. Om de kjenner til det selv eller ikke, det av mindre viktig, men så hvor det han sier I bunn og grunn at vi kan ikke kjenne virkeligheten. Det umulig for menneskets sanser å kjenne virkeligheten. Det umulig for hjernen vår å oppfatte hva som virkelig og hva som sant.
Og hvis du tar den tråden og
hvis man begynner der, hvordan skal man da, hvordan skal man da være rasjonell videre utover I...
Og det vel verdt å nevne, siden vi inne på Rand, at et av hennes poenger at dette stammer tilbake til oldtidsfilosofien. Og at det peker direkte tilbake på Platon.
Ja,
og hans idé om at virkeligheten bare en avskygning av en ideell verden.
Ja, hule analogien, eller nettopp. Det du ser bare skygger som kastes av lyset fra flammer.
Ja, de idealformene bare en avskygning av idealet. Det vi ser ikke virkelig, og de som tilfeldigvis de som best stilt til å avsløre denne fiktive virkeligheten, akkurat de som har oppdaget den, nemlig filosofene.
Riktig.
Og gjerne Platon selv.
Ja.
Og motsetningen ifølge Rand var Aristoteles, som var den mere vi sier mekanistiske og
Man var vel ikke direkte mekanistisk, men ta utgangspunkt I virkeligheten. Altså, ja. Han tar et utgangspunkt I naturen, da, det observerbare, og sier at det vi kan observere virkeligheten.
Ja. Og det jo en sånn greie at hvis du sier, og det jo da det man kaller for en epistemologisk påstand, hvis man sier at man kan ikke kjenne virkeligheten fullt ut, fordi du selv del av den, og alt relativt, og du, sansene dine påvirket av det du ser, og alt i en eller annen form for flyt. Og
ja, du kan ikke se virkeligheten, det er rett ut det de sier, det er det som utgangspunktet.
Og det betyr, og det låner seg til å konstruere en alternativ virkelighet som idealisert.
Ja, det er den eneste muligheten du har. For kan du ikke kjenne virkeligheten, så den eneste muligheten du har å konstruere en din egen virkelighet. Og hvis det er utgangspunktet for alle de som skal finne rasjonelle og logiske løsninger, så er det kanskje ikke det aller beste.
Ja, da ville jeg ikke reist mye med fly.
Nei, ikke sant? Hvis det var det alle baserte seg på, hvis de virkelig baserte seg på det de sier de gjør. Sånn, så, men det, vi har da realfagene, som har en tendens til å forholde seg til virkeligheten, det som er målbart, det som er observerbart, det som kan på en måte bevises empirisk ved å gjøre eksperimenter og undersøkelser og faktisk sjekke at det er sånn. Og så har vi de humanistiske fagene som er mer basert på det samme som Kant, og som i og for seg også har et religiøst utgangspunkt, som er at...
litt grann mer wishy-washy.
Ja, det er i hvert fall ikke målbart.
Og det som... Hvis man skal koke det ned til det fundamentale, så er jo fordelen, hvis du og jeg, Roald, er enige om at virkeligheten er målbar og observerbar og forståbar, så kan du og jeg gå ut i verden, og så kan vi se på den, og så kan vi si, ser du det samme som meg? Hvis du ser fargen rødt, og jeg ser fargen rødt, eller i hvert fall hva enn jeg attribuerer til fargen rødt, og vi er enige om at, vet du hva, begrepsapparaten vår stemmer overens, vi ser det samme når vi sier rødt, og vi ser det samme når vi sier bil og stol og alle disse tingene.
Så går vi ut ifra at det er virkeligheten.
Ja, og man kan jo fortsatt holde en dør på gløtt for at den subjektive opplevelsen av fargen rødt, eller av ditt eller datt, er kvalitativt ulik.
Ja, og vi kan også holde døren åpen for at noen sanseapparat er ødelagt, og at det de ser når vi ser rødt ikke er det samme. Det er også en mulighet. Blant annet har vi fargeblinde mennesker som ikke ser rødt i det hele tatt. Så, men jeg mener at hvis vi vil ha et fast holdepunkt, hvis vi tror at det gir mening å ha et fast holdepunkt som er utgangspunkt for alle de diskusjonene og alle de knaggene som vi skal henge ting på etter hvert som vi skal oppdage verden, og etter hvert som vi skal lære av verden, og ikke minst lære av erfaringer for å forutse fremtiden og så videre. Hvis vi skal ha en rasjonell måte å gjøre det på, så må vi ta utgangspunkt i at de sanseapparatene som vi har er det som måler virkeligheten.
Og det hadde jo ikke minst blitt vanskelig for oss å samarbeide om noe ute i den virkelige verden hvis vi ikke observerte den likt.
Ja.
Ikke sant? Ja. Større suksesssannsynlighet hvis vi ser omtrent det samme og jobber mot omtrent samme mål og så videre.
Ja.
Og da stiller man det opp mot den subjektivistiske grunnholdningen. Så er jo problemet at man kan finne på å ha hver sin subjektivistiske grunnholdning som kan... Hvis du er heldig, så skiller de seg ikke så mye fra hverandre. Hvis du er uheldig, så er man helt inkompatibel. Og det er ingen målestokk som kan korrigere det.
Ingen. Og man kan da, som subjektivister gjerne gjør, si at det er helt umulig å forutse eller måle om en handling har et godt eller dårlig utfall. Det er kun intensjonen i din egen hjerne som kan avgjøre om ideen er god eller dårlig. Og jeg mener at de mulige følgefeilene som følger av en
sånn... Kan føre galt av sted, kanskje det du mener.
Det kan muligens føre litt galt av sted. Og jeg tror vel kanskje vi ser i den verden vi lever i nå at det gjør det også. Så det er liksom... Hvorfor jeg... Det er det jeg kommer på når jeg tenker på at en part eller en gruppering eller en bevegelse påstår eller mener at toleransen skal være uten grenser. Vi skal tolerere alt og alle uansett hva som skjer. Fordi de kjenner ikke virkeligheten, og vi kjenner ikke virkeligheten, og hvordan skal vi egentlig bedømme det når ingen av oss kjenner virkeligheten?
Nei, du kan ikke bedømme det, ikke sant?
Nei, du kan ikke bedømme hvis ingen av oss kjenner virkeligheten, og de kan ikke engang vite om den handlingen de gjør er god eller dårlig, for det er kun intensjonen ved handlingen som kan være god eller dårlig.
Ja, og på et merkelig vis så følger det logisk av verdenssynet.
Ja.
At det er ikke noe annet som eksisterer enn intensjonen.
Det er akkurat det jeg vil frem til, at det, du kommer, det hele trekker seg tilbake til en subjektivisme som gjør at som gjør at alle rasjonelle, virkelighetsorienterte, realorienterte metodikker, logikk, målinger, empirisk erfaring, syn, hørsel, alle disse tingene som vi da bruker for å lære oss helt fra vi spedbarn og til vi gamle og dør, hva som foregår rundt oss. Hvis vi fornekter det vi... Hvis vi sier at dette ikke virkeligheten, så har vi ingenting å forholde oss til. Og da alt mulig, alt lov, og alle må tolereres, og den som sier han gjør noe godt, han gjør noe godt. For hva kan vel vi si om det?
Jeg minnes om da man hadde denne litt voldsomme runden med sånn New Atheism. Så husker jeg Richard Dawkins gjorde et argument i en del sammenhenger som, fordi under kulturrelativismens fane så var det en del som påstod at det var ikke gode og dårlige kulturer, det var bare ulike kulturer, ikke sant?
Ja, det man ganske, ganske mange som påstår det den dag i dag.
Ja, og så innvender Dawkins at ja, men man kunne jo se for seg at du kommer til Sør-Amerika som conquistador, og så oppdager du et samfunn der sånn som, ja, det et overgangsrite, at, ikke sant, for det står skrevet i en bok eller et eller annet, at ja, nei, det, Gud hadde sagt og et eller annet, og så at for hver mann skal miste synet for å vinne innsikt eller et eller annet, så overgangsrite i dette samfunnet at du stikker ut øya på alle tenåringsgutter eller et eller annet sånt. Og så sier Dawkins at sånn, det må jo åpenbart være en dårligere kultur enn en som ikke gjør det. Det går ikke an å være uenig i at det en bedre eller like god kultur som en som ikke stikker ut øya på alle tenåringene i samfunnet. Og det liksom, det sitter folk i ramme alvor og sier, nei, det kan vi ikke si. Og du må jo være bra sprø.
Ja, jeg mener det, men det altså slik at det filosofiske utgangspunktet som de menneskene som du nå kaller sprø, det samme filosofiske utgangspunktet som de fleste av de du mener rasjonelle og flinke. De har det samme, de kommer fra det samme filosofiske utgangspunktet.
Liten korrigering som mange mener rasjonelle og flinke. Jeg tror vi er litt enige om
de mange eller de fleste, det kan vi godt krangle om, men jeg vil si de fleste, og du vil si mange.
Ja, nei, men jeg mener bare...
Jeg sa ikke alle.
Nei, da, du tilla meg å mene disse menneskene var rasjonelle, og det vil jeg ha meg fra, vet.
Nei, det var ikke det jeg mente å si, hvis det var sånn det høres ut.
Nei. Fra Aristoteles da, til Ayn Rand. Jeg har jo merket meg, og jeg får kanskje si i utgangspunktet at Ayn Rand var ikke nødvendigvis mild i formen, eller universelt charmerende.
Litt bitchy, vil jeg si, til tider.
Så var en og annen... she could rub people the wrong way.
Ja.
Men hun hadde et relativt konsistent tankesystem, og jeg har latt meg fascinere av hvor hatsk holdningen til Ayn Rand er. På samme måte som jeg opplever i ganske mange substansielle miljøer at for eksempel holdningen til det lavpannede FRP eller som man utviser en forakt for folk som ikke har mastergrad eller har livets skole eller ikke liksom er i den der samfunnsklassen som har gjort alle de riktige valgene og kjøpt bikkje og Volvo og hus med hage og tatt mastergraden sin som du skulle og vært a good little boy. Og det forekommer meg også samtidig at det veldig få interessante tanker som kommer ut av den gjengen som har gjort de tingene.
Ja, det er åpenbart en sammenheng der. Fordi jeg tror det veldig vanskelig. Jeg tror det veldig vanskelig i et samfunn som det jeg kjenner best er Norge, så jeg må ta det utgangspunktet i det. Jeg tror det veldig vanskelig i et samfunn som det norske å både ha suksess sosialt og økonomisk, og være et frittenkende menneske. Jeg tror det er en tilnærmet umulig kombinasjon. Det er i hvert fall veldig, veldig få som klarer det.
Han Øystein Stray Spetalen må ha fått det til. Han I hvert fall han tør I hvert fall være upopulær.
Upopulær tør han være. Jeg synes ikke han så veldig ukonvensjonell, men han upopulær, og det tør han være, og det jo bra. Det jeg synes det bra at folk tør å være upopulær, og ingen kritikk for det. Men jeg synes ikke det kanskje dermed at han noe veldig spenstig eller original tenker.
Det ikke gitt at hvis du sier flertall imot, så du dypsindig.
Nei.
Skal vi rusle litt videre på Popper?
Ja.
Toleranse som konsept har noen komponenter I seg. Det en komponent av innvendinger, altså at du må på en måte du må kunne være uenig I den offentlige debatten, du må kunne mislike noe, du må kunne si det høyt, ikke sant? Dette jo ytringsfrihetsidealene og det. Fordi sånn, likegyldigheten eller tafattheten I den offentlige debatten en svøpe og en fare I seg selv. Og så det en komponent av, og nå stipulerer vi også at vi aksepterer premisset at ubegrenset toleranse ikke fungerer. Og da må det nødvendigvis innebære en komponent av aksept for de tingene vi har bestemt oss for, eller I hvert fall som over en viss grense for. Og der kan man jo diskutere grensen. Men et eller annet sted nede I gata, så det da en sånn, nå vi...
Vi enige om at en grense må settes.
Nå har vi landet.
Ja, vi ikke enige enda, vi ikke enige om hvor grensen skal settes, men vi enige om at en grense må settes.
Langt derifra, men ikke sant, implikasjonen av å ikke tolerere uendelig at det en grense et sted. Og på et nivå så sier man da at man tolererer uenighet innenfor noen rammer. Man aksepterer at det lov å mene ulike ting. Jeg kan ikke gripe inn for å nekte deg å mene det du vil, selv om jeg rykende uenig. Og så det en eller annen yttre grense, hva enten det nazisme eller kommunisme, eller ikke sant, en eller annen isme som for ekstrem, eller for intolerant, eller for drøy, eller for destruktiv.
Ja, det jo flertallsoppfatningen av en slik grense. Min grense mye enklere, og den ett ord, det tvang.
Altså, da, med ett ord, så plasserte du deg utenfor hele mainstream. Gratulerer, Roald.
Takk. Det jeg stolt av.
Men for de som hører på dette, og du hører på gærne kontrapolitiker, Roald, hva det du mener med det? Fordi når du sier tvang, så vil de fleste tenke på det som et negativt ord. Negativt ladet, tvang ikke bra, det ikke noe positivt, det ikke noe bra konnotasjoner ved seg. Men når du sier det, så vet jo jeg at du mener at når du må bruke tvangsmakt for å gjennomføre noe, og da snakker vi om den enkleste lov, det kan være alt fra fartsgrenser til, ikke sant? Det hvis du må sette statens tvangsmakt bak noe, så bruker du tvang, og da bryter du med Roalds prinsipp.
Ja, nå begrenser prinsippet det tvang mot fredelige mennesker. Og da, fredelig må defineres, og tvang må defineres, men...
Så fredelige fartssyndere eksisterer ikke?
Jeg mener at det kan godt finnes fredelige fartssyndere, det var ikke det beste eksempelet, men det finnes ikke fredelige mordere, for eksempel, det finnes ikke. Så det er åpenbart at det et spenn imellom der, og hva oppfatter man som å utsette andre for potensiell fare eller potensiell tvang, og der et rom som ikke umiddelbart kan settes en veldig hard linje på, men det må diskuteres. Men da, i utgangspunktet, så lenge et menneske selv ikke påfører tvang på andre mennesker, så det fredelig, og da kan andre mennesker ikke påføre tvang på dem heller I det optimale samfunnet. Og jeg sier ikke at det sånn vi har det nå, eller at det sånn det kommer til å bli I nærmeste fremtid, men jeg bare sier at for meg så det utgangspunktet. Mm. Det er tvang eller ikke tvang.
Og det er vel rimelig å si at vi deler utgangspunkt her.
Ja.
Men jeg må jo prøve å spille opp til litt diskusjon her, sånn, så jeg må ta mainstream-rollen litt innimellom her.
Det går fint.
Men det betyr jo at en ting som... Når sånn ting som folk sikkert har hørt.
Hvis vi skal gå inn på toleranse, hvis vi skal få komme tilbake til hovedtemaet vårt, kan du si at en som har ubegrenset toleranse, en som mener at ubegrenset toleranse skal være standarden, vil du da si at vi må tolerere at noen voldtar og dreper andre mennesker som en hobby? For det må vi tolerere.
Alle hobbyer er like gode som andre hobbyer.
Alle hobbyer er like gode som alle andre gjør mål, ikke sant? Så en totalt subjektivistisk toleranse, som er det en helt fri toleranse er, vil ikke ha noen standarder eller mål eller rammer i det hele tatt.
Og det illustrerer jo absurditeten i det, og så tror jeg langt de fleste som bekjenner seg til det man må kunne kalle subjektivisme, skal vi si politisk eller kulturelt eller sånn, vil nok være med på at det der å stykke ut øya på tenåringer og voldta og så videre, vil være over en grense, og så har de ikke helt... De møter en kognitiv dissonans der sånn. Ja,
de er med på at det er en grense, men de vet ikke hvorfor, og de kan ikke sette den.
Nei.
Fordi man kan alltid argumentere imot og si at i dette tilfellet her så var det rett, og på grunn av sånn og sånn så kan det ha vært riktig av dem å gjøre det, og så videre, ikke sant? Men hvis man er subjektivist i utgangspunktet, så er det jo ikke noe som er rett eller galt, så det
kan du si. Og det er jo en sånn, tross alt, en uvilje til å gå i rette med de vanskelige avveiningene og sette den grensen. Og der synes jeg det er greit å påpeke at det du gjør når du sier tvang er din grense, liksom sånn bruk av, i Norges tilfelle, monopolisert
voldsmakt.
Mm. Du vet hva, det er du kan gjerne si at den er lovlig, eller at den er sanksjonert, eller at flertallet vil, eller hva som helst.
Vi er enige.
Ja, men voldsmakt, ikke greit.
Det er tvang.
Tvang, det er umoralt.
Så lenge jeg er fredelig, så lenge jeg ikke forsøker å tvinge noen andre, påtvinge meg noen andre, tvinge dem til å gjøre noe, så lenge jeg er fredelig, så er all tvang mot meg over grensen.
Og hvis jeg tar på meg en hatt som ikke passer særlig godt, den sosialdemokratiske, så vil jo argumentet være at, vet du hva, det er en del sånne pragmatiske avveininger, fordi man kan jo tenke seg at, ja, men jeg aksepterer premisset ditt, ikke sant? Jeg skjønner at det kommer fra et godt sted og alt det der sånn, men det du foreslår vil også skape et samfunn der vi ikke evner i fellesskap å løse de store problemene. For det er noen som faller utenfor, det er noen som blir født uten armer og bein og ikke kan klare seg selv, det er noen familier som ikke har evne til å støtte de familiemedlemmene som blir født uten armer og bein, og det er noen som er uheldige i livet og ender opp i bunnløs gjeld, og de skal ikke sulte ihjel i grøfta, og det er 1000 sånne tilfeller du kan peke på. Og så vil sosialdemokraten, i dette tilfellet meg, si at, vet du hva, da er hensynet til å ta vare på det individet viktigere enn ditt krav på å ha deg frabedt og bli utsatt for tvangsmakt. Derfor må vi skattlegge deg, Roald, med en liten fair share, slik at vi kan ta vare på de nederst ved bordet.
Ja, det er påstanden fra alle som sier
den. Og den står til du sier den imot.
Ja, men det, ikke sant? Og den vil stå, den, så lenge noen mener det. Jeg står ikke for at jeg skal nekte noen andre å mene det de mener. Sosialdemokrater må selvfølgelig stå helt fritt til å mene akkurat det de mener. Men det gir dem ingen autoritet eller legitimitet til å utøve tvang overfor meg som individ.
Nei, og så er spørsmålet da, og nå er jeg sannsynligvis litt for subjektivistisk for deg, men hva er det som gjør at din vekting av dette er riktigere eller viktigere enn sosialdemokratens vekting av dette?
Jeg vekter kun for meg, ikke for dem. Jeg påstår ikke at jeg kan vekte for dem. Det er de som påstår at de kan vekte for meg. Og det er de som må bevise den påstanden, ikke jeg. Det som gjøres ved det spørsmålet som du stiller der, er å snu bevisbyrden fra den som påstår å inneha rettigheter til å tvinge andre, til den som blir tvunget, og nå skal han motbevise at det er rett. Og det er å snu bevisbyrden, og er motsatt av rettsstatsprinsippet, og motsatt av alle rettferdighetsprinsipper som vi ellers sier at vi bygger samfunnet på. Så det er mitt første svar. Så bevisbyrden kan ikke snus på den måten. Det skjer dessverre alt for ofte i offentlig debatt. Og det andre svaret er at jeg har selvfølgelig den samme empati og sympati med de som har kommet dårlig ut i livet som den aller beste sosialdemokrat, om ikke mer. Jeg har sett mye skit gjennom livet som jeg gjerne skulle ha fikset. Og jeg mener det viser lite tiltro til andre mennesker når man automatisk tenker at min konklusjon viser at jeg ikke har medfølelse eller empati. Det viser at deres subjektive oppfatning av meg tilsier at jeg et dårlig menneske kun fordi jeg uenig med dem. Og det et premiss som jeg ikke aksepterer som et rimelig premiss for diskusjonen.
Det jeg ofte innvender til den argumentrekka som vi nå inne på, jo at man ikke engang åpner døra for å se om frivillighet kan fungere.
De spør heller aldri hvordan ser du for deg at det skal være? Hva tenker du om denne situasjonen? Hva kunne vært annerledes om vi gjorde noe? De er ikke interessert i engang å vurdere eller tenke på om det finnes bedre løsninger. Og det synes jeg et irriterende moment veldig ofte når man snakker med subjektivistiske, kollektivistiske ideologer som tror de har funnet det endelige svaret. De har stengt alle dører for å egentlig diskutere noe som helst. Og det gjør det jo veldig vanskelig å diskutere med dem, for å være helt ærlig. Men poenget er det at jeg synes det som jeg kanskje synes jeg er mest overraskende med de som driver med denne gruppebaserte tenkningen, at vi flest, vi har rett fordi vi mener det samme og så videre. Det som jeg finner mest overraskende med det er at de ser for seg at de menneskene som tenker som dem og enige med dem i det utgangspunktet og baserer seg på de samme premissene, automatisk må tilskrives å være bedre mennesker enn de som tenker noe annet og har noen litt andre ideer. Og det er en tilnærming til virkeligheten som jeg har veldig vanskelig for å forstå og akseptere.
Vi har vel en delt opplevelse rundt et kafébord på et tidspunkt, Roald.
Sikkert.
Som jeg tror vi har snakket om det på podcasten tidligere, men jeg gjentar det for anekdotens skyld, fordi vi sto på Karl Johanen.
Jeg husker ikke helt, skjønner du sånn.
Da får du gammelt sånn ferdaminde fra tida som aktiv. Vi hadde stått på Karl Johan med boden til liberalistene, og det var jo litt sånn skiftordning.
Valgboden, ja.
Ja, og det endte jo opp med at vi hadde en sånn rutine med at når vi stengte klokka 7, så gikk vi og tok noen pils og liksom rundet av dagen. Så var det en dag som en av gutta på boden, altså faen, jeg kan ikke være med i dag dessverre, fordi jeg må ut med jobben. Men dere kan jo være med. Så ble vi med til hans kolleger, og så sa han på vei inn at det er en jente der sånn, hun skal vi ikke snakke politikk med, bare så vi alle er, hun vet det, dere vet det nå. Ingen politisk diskusjon, det er jo bare å gå gærent. Og jeg må jo innrømme på vei inn, for jeg har jo veldig mye pent å si om deg, Roald. Men jeg tenkte at den som kom til å sprekke dette, det kom til å være han godeste kontrapolitikeren når han ble fyrt opp.
Jeg husker ikke dette her, altså. Det litt morsomt.
Så det var fire av oss, og en av dem var Kristoffer, som har vært på podden og snakket litt filosofi tidligere. Og Kristoffer er jo en sånn ung kar, intelligent og interessert og nysgjerrig og har veldig mange positive egenskaper, men han har også en sykdom som gjør at han ser litt grann, litt stiv i kroppen og sånne ting. Og så setter vi oss ned ved dette bordet, og vår venn Kristoffer ved siden av denne damen, og han er jo sitt nysgjerrige selv og begynner å diskutere med henne, og det går kjempefint i en god time. Fordi, jeg vet ikke om hun var litt redd for å være streng med han, fordi, jeg vet ikke, han var litt ung.
Fordi han så litt annerledes ut.
Et eller annet, men han kjørte og var bare positiv og utforsket, og ja, men hva tenker du hvis vi hadde gjort sånn? Så på et eller annet tidspunkt så henvender hun seg til hele bordet, fordi da kommer vi inn på toleranse. Så kan hun fortelle at hun tolerant, fordi hun sitter her med oss. Og ingen av hennes venner vil noen gang sitte ned med oss, som de høyere ekstreme nazirasshøla vi var. Det var litt sånn, hva faen det som skjer? Hadde vi ikke en avtale om det? Nei, ok, vi holder kjeft.
Da sitter vi fredelig og drikker øl, og så er vi...
Ja, og så gikk det liksom et par minutter til, og Kristoffer fortsetter, og han bruker sint en gang, vet du. Han jo toleransen selv, han, Chris.
Ja da.
Og så må han jo faen meg gjenta det en gang til. Og på tredje gangen, så er det jo ikke du som sprekker, det jeg som sprekker. Så liksom, nå må dette holder. Nå må du fange meg råne. Det høres ut som det liksom, som lukter annerledes av driten din enn, altså, litt sånn. Og det tok vel 25 sekunder, så var hun i hylgråt og forsvant ut av lokalet. Og vår venn, hennes kollega, måtte løpe etter og klappe på skulderen og alt var... Nei, men det var... Vegard mente ikke sånn, han ikke egentlig slem, og det du vet. Så kommer hun tilbake, og så tenker jeg at, ok, nå har jeg dritt meg ut litt rann, eller i hvert fall, jeg har skapt en situasjon her sånn da, som ikke trengte å være. Så når hun kommer inn igjen, så reiser jeg opp og går opp i døra og sier, du, sorry, vi trenger ikke å snakke mer om dette, tøft at du kom tilbake... It's all good, ikke sant? Så setter hun seg ned, og så, jeg vet da faen hvor mange minutter det tar. Jeg, sånn som jeg husker det, så var det ikke mange. Før hun gjentar dette sprøytet. Og da tror jeg vi alle har hull på den byllen, så da får hun, møter hun litt motstand på det moralske hegemoniet i partiet SV. Som hun hørte til. Og det tar omtrent like lang tid, og det blir hyllgrinning, og hun forsvinner ut og kommer ikke tilbake. Husker du ikke dette?
Nei, jeg husker ikke.
Dette en sånn som har festet seg, fordi det kanskje som sånn eksempel på en situasjon jeg føler jeg har vært i en 5-6-7 ganger. At det du møter en sånn holdning om at det en god side og en ond side.
Ja, og du den onde, og jeg den gode.
Ja, og jeg mener, jeg har nå truffet mange FRP-ere og høyre folk og venstre folk, og det veldig sjelden på den siden at jeg opplever noe sånn. Og det ikke bare fordi man liksom nominelt på samme høyre side eller et eller annet sånt.
Vi jo ikke det, vi jo ikke i nærheten Nei. Av de folka.
Men det like fullt en sånn, det litt mer en poppersk åpenhet, for at kanskje det finnes andre måter å se verden på enn akkurat min.
Mm.
Og mind you, ikke på hele venstresiden, men på en eller annen betydelig komponent av venstresiden. Så var det en sånn, men jeg har funnet ut hva som snilt og hva som slemt, og det en universell sannhet, til tross for at de ironisk nok de mest subjektivistiske også. Det en fascinerende greie.
Jeg synes det sammenheng der, men...
Men det interessant hvordan dette kan eksistere i samme hjerne.
Ja.
Og det liksom... Ja, når jeg sier at 5-6-7 ganger jeg har opplevd dette, så det ikke kødd, liksom. Men det skjer ikke med rødt folk.
Nei.
Det skjer oftest ikke med Arbeiderpartifolk, men SV-ere. Hver gang jeg har opplevd det, så har det vært en SV-er. Jeg vet ikke faen hvorfor, og jeg vet ikke hva som greia med akkurat det partiet. Jeg har gitt uttrykk for mange ganger at det er det partiet jeg overhovedet ikke forstår.
Jeg har hatt noen fra Arbeiderpartiet som har berørt meg også, fordi jeg sånn. Altså det har vært borte i det.
Og jeg anerkjenner at det en komponent i Arbeiderpartiet som på en måte vi var inne på i en tidligere samtale, den der... At det et eller annet sånt felles substrat mellom Rødt og Arbeiderpartiet. At det er noe med det fokuset på industri og arbeidsplasser og folks vilkår og ikke gå med lua i hånda.
Det er noe rasjonelt og realistisk inni der.
Ja.
Som en del av pakka. Ikke hele pakka, men som en del av pakka.
Men ikke sant,
de gjenkjenner en del av virkeligheten som som legger noe grunnlag.
Ja, og det er en tråd der da, som du på en måte kan forstå hvorfor det der og alt det der sånn.
Ja, ja.
Og så har du en annen fløy som dels dekker en del av Arbeiderpartiet, og så langt jeg klarer å se omtrent hele SV, som en sånn helt pie in the sky. Ingenting trenger å regnes på, virkeligheten subjektiv, vi de gode, alle de andre onde, og det grader av ondskap. Arbeiderpartiet ondere enn oss, men de bedre enn Høyre, men Høyre bedre enn FRP, og det en ren sånn ondskapsakse.
Ja, ja.
Og jeg møter det jo i samtaler hvor folk som liksom kjenner meg og har snakket med meg, og som det har vært konstruktive samtaler, og alt sånt, så man har liksom etablert et eller annet sånn rapport.
Og du jobber jo tross alt i offentlig sektor, og du gjør jo...
Ja. Men som helt uten blyksel eller forbehold kan bare klemme ut av seg at, men ikke FRP. Det ikke, det går ikke an, ikke sant? Og det greit, jeg kan alltid svare at jeg har faktisk aldri stemt på FRP, jeg kommer aldri til å gjøre det, det liksom, men jeg vil jo ikke si det i kontekst at noen hakker på FRP, for det blir en sånn cop-out, at jeg, nei, ikke putt meg i den gruppa, for jeg har jo ikke stemt på den.
Nei,
vet du hva, da jeg faktisk i den gruppa, og du får forholde deg til at da må du...
Da må du forsvare det du sier.
Ja, liksom. Fordi det er noe med den lettheten du kan pisse på FRP-ere spesielt, men
det er jo en utbredt aksept for det mye større enn for noe annet parti i Norge i hvert fall som jeg ikke støtter på noen måte selv om jeg heller ikke støtter partiet som sånn altså, det er åpenbart at det er mye større aksept for å mobbe FRP-ere enn det er for å mobbe andre
og jeg mener jeg må jo i all oppriktighet si denne podcasten ble jo grunnlagt med et sånt hovedformål om å få Høyre under sperregrensa Men der føler jeg at vi har et utmerket samarbeid med ledelsen i Høyre. De Absolutt. Gjør alt de kan for å...
De hjelper til så godt de kan.
Ja, vi har vært borte i 2 måneder, og Høyre fortsetter 14%, og snart er de under 10, og det er nydelige greier. Så det er jo nesten som man liksom tenker at her er teamarbeidet så godt, at kanskje man må...
Kanskje propagandaen din virker ja. Helt inn i høyre ledelsen.
Det har vært fryktelig morsomt hvis de kom opp på 20% mens vi var på ferie, sånn at vi liksom bare må forsterke innsatsen og få dem dratt
gå
ned
på,
igjen.
Gå på høsten.
Men det er jo bare med et sånt utgangspunkt om at Høyre er et parti som ikke fortjener å eksistere og bør dø, en stille død. Men... Det er jo ikke dermed sagt at SV bør overleve, eller Arbeiderpartiet, eller noe annet.
Nei.
Men man må velge seg sine kamper.
Absolutt. Neida. Jeg husker ikke akkurat... Jeg har svagt minne om den der... Men det er så svagt at jeg husker ikke detaljene.
Nei.
Men jeg har mange morsomme opplevelser i valgkamp og rundt valgkamper. I Bod og etter Bod.
Det var jo en artig tid og mye arbeid og styr, men det var jo gøy å treffe folk og få bryna seg litt på...
Ja. Det var blandet respons, men det måtte vi forvente.
Både ved boden og i valgurnene. Men vi har jo vært inne på Popper, og jeg tror kanskje vi tenker vel på han som litt sånn vår homie.
Ja, han sier mye, jeg synes han har skrevet mye bra, altså, så det, og mye åpenbart så tenker han, og det er jo en god forutsetning for å komme...
En tenkende type.
Ja.
Og det man da kan la seg overraske over, er at Karl Popper og hans teori om åpne samfunn og behovet for ikke å tolerere intoleranse tas til... inntekt for og som et forsvar for kanselleringskultur. Og har blitt gjort ganske aktivt. Det plattformer folk med hatefulle eller reaksjonære budskap. Og da er jo argumentasjonen ganske nærliggende. Men ja, nei, vi kan ikke tolerere intoleranse. Og intoleranse, det kan jeg subjektivt definere. Og her går grensen for meg i hvert fall. Og for alle mine venner. Så han Roald, han kan vi kansellere, fordi det...
Han er tvilsom.
Tvilsom type.
Ja, egentlig litt dum.
Ja, hvertfall ond.
Ja, hvertfall ond.
Sannsynligvis dum også.
Ja, sannsynligvis.
Men det henger jo ofte sammen.
Gjør det.
Det er ofte sammenheng.
Ja, det er alltid sammenheng, det er åpenbart. Mm. Alle onde er dumme.
Ja, ellers hadde det ikke vært onde. Nei. Det var dumt å være ond.
Ja, det var ondt å være dum.
Men da begynner du plutselig å drasse Popper inn i sånn... rasegreier og kjønnsidentitet og religion og frykt for fordommer mot mye greier som kommer inn i og du kan sikkert dra det inn i transdebatt og det ene med det andre og man kan jo argumentere for at det er subjektivistenes litt frie hånd med argumentasjonen, at de kan ta hva som helst til inntekt for seg selv.
I motsetning til den grensen som jeg har satt for meg, som jo er tvang mot fredelige mennesker.
Som er litt lettere å forholde seg til for andre mennesker.
Veldig lett å forholde seg til for andre mennesker, og som gjelder hvert eneste individ, uansett hva de mener eller syns, eller hvem de puler, eller hvilke regnbuer de har oppe i håret sitt, og hva de gjør for noe. Det, den... å være å ikke utøve tvang mot fredelige mennesker, det gjelder alle sammen og I motsetning til da disse kanselleringsfolka som da insisterer på å være veldig intolerante, men de ofte de setter grenser som helt urimelige overfor andre mennesker.
Jeg hadde jo litt moro av en gang tilbake I, da vi drev partiet og sånne ting, så hadde vi en diskusjon I styret om hvorvidt vi skulle delta på Pride eller ikke. Og Roald, ikke så gira på å stå nede I Pride Park.
Det korrekt.
men samtidig så tror jeg Roald hva enten det var da, eller I 1980, eller I 1950, ville forsvart homofiles rett til å gjøre akkurat hva de ville.
Det korrekt. Så lenge de ikke tvinger andre mennesker.
Nettopp. Mm. Og det noe med den graden av, skal vi si, det følger jo av prinsippet ditt om å avstå fra å bruke tvangsmakt mot andre mennesker. Ikke sant? Du skal ikke ha noe lover som forbyr frivillige voksne mennesker å gjøre hva de vil med hverandre. Faen ikke din business, eller min, eller noens.
Helt riktig.
Og jeg har jo med glede sett tilbake på en sånn en fyr som man kanskje kan ta til inntekt for litt vår side I ting. Lysander Spooner. Mm. Mm. Som fresa rundt I sånn hestevogn I USA på 1840-tallet. Og drev og konkurrerte med USPS, posttjenesten I USA. Så han var en privat utfordrer til den offentlige posttjenesten og ble jaktet over delstatsgrenser og alt mulig rart. Men han mente at postgangen måtte være fri, og det var det. Men han fløy jo rundt og argumenterte for at ja, nei, men kvinner burde ha stemmerett, og svarte burde ha det, og du kan ikke bruke tvang mot folk. Og hjelpes så mye bedre det står seg, hvis du ser på hans samtid. Og hvor vanskelig det, altså... Han var jo en særing, det ikke noe tvil om det.
Nei, nei, det, men det jeg også, det.
Ja! det men hvor mye bedre det står seg I en historiebok I dag, å være den fyren som surra rundt og mente at nei, men, alle mennesker like mye verdt, og stemmer rett, du kan ikke bruke...
Men han nevnes jo foruroligende lite I historiebøkene I forhold til andre som... har sagt mindre fornuftige ting, så jeg mener...
Ja, ja, nei, sånn... Så. Lincoln ble større enn han, til tross for at han var for slaveri helt frem til... eller ikke for slaveri, men I hvert fall ikke sa offentlig at han var for hele den der Emancipation Act, før omstendighetene I borgerkrigen gjorde at det ble et strategisk riktig valg, og da var det vel ute I 1863, tenker jeg.
Ja, minst.
Mm. Og det jo noe med... Denne viljen til å gå på akkord med underliggende prinsipper. Og
det noe med prinsipper I det hele tatt. Mm. Det foruroligende lite prinsipper ute og går I samfunnsbygging og samfunnsdebatt og ideologisk debatt og politisk debatt. Det veldig få prinsipper, og det veldig få mennesker som har noen prinsipper og som villige til å forklare de prinsippene og som står for dem uansett og inntil de motbevises. Og der synes jeg kanskje liberalister eksepsjonelle I så måte. Vi har noen ganske få og ganske enkle prinsipper, og de inntil noen viser oss hvor vi tar feil, så det våre prinsipper, og de gjelder egentlig på alt og alle.
Det noe med det, og det en sånn nesten uendelig respekt for individet som ligger til grunn, og en helt fraværende respekt for kollektivet.
Ja, uendelig respekt for fredelige individer, og ingen respekt for voldelige kollektiver. Mm.
Og det jo muligens en parallellakse eller en separatakse, men subjektivisme kontra, la oss kalle det objektivisme, for uten å nødvendigvis blande sammen med Rand.
Ja, men det var en del. Ikke filosofien, men objektivisme som konsept.
Og så har du en individualistisk og kollektivistisk akse, som ofte overlapper ganske mye. Men den der hvorvidt kollektivet viktigere enn individet, og det ser man jo ofte I sånne uttalelser om at det flott å jobbe for noe større enn deg selv. En kollektivistisk uttalelse, eller det å offre seg for fellesskapet, eller sånne altruistiske prinsipper.
Ja.
Og av... jeg vet ikke helt om det logisk at de to henger sammen. De gjør det jo ofte. Jeg vet ikke helt hva den logiske sammenhengen fordi... Hvis du veldig simplistisk sier at venstresiden mer subjektivistisk og høyresiden mindre, det ikke helt sant, men det nesten.
Ikke, det ikke alltid sant, men jeg tror mønstre heller I den retningen.
Men det du ser at kollektivismen, hvis du kommer ut på riktig side av det man kaller for høyresiden, altså legal side vil vi kanskje vise I, ja. Så kommer du jo til høyre kollektivisme.
Ja, men jeg ser jo, for meg da, så jeg ser jo nesten ikke noe forskjell. Det som jeg var inne, vi snakket en annen dag her på en annen episode, og jeg ser det hele fra et fugleperspektiv, så ser jeg nesten ikke noe forskjell på høyre- og venstresiden. Vi ser, det vi stemmer mellom to grader I samme retning, altså to akser som går I samme retning, med litt forskjellig fart muligens. Vi stemmer ikke mellom to alternativer som går I motsatt retning. Vi har ikke det å stemme på.
Nei, jeg har vel en av de tingene jeg følte jeg ble spurt om ganske ofte da vi sto på den der boden på Karl Johan. Ja, men ok, hvis dere får en stortingsrepresentant, vil dere samarbeide med høyresiden eller venstresiden? Mm. Så ble det sånn, nei, det kan jeg faktisk ikke svare på, fordi må nesten si at vi blokkuavhengig. Ja, men herregud, da må du skjerpe deg, man. Selvfølgelig det ikke sant, dere kommer til å stemme med Høyre og FRP. Og...
Men det ikke gitt.
Nei, fordi, og det liksom endte opp med at jeg pleide å svare, var, ja, vet du hva? Jeg kommer til å stemme med hvem som helst som villig til å gjøre staten mindre. Mm. Det, altså, hvis det noen som sier at vi kan redusere statens andel av BNP med 1%, mm. så kan de få all innretnings... De kan få gjøre all innretningen. Bare vi får ned størrelsen på staten. Mm. Fordi det går I gæren retning. Høyre og FRP dytter I gæren retning. Mm. Jeg ble stående og snakke med en fyr på høyreboden som kom bort og sa vi liker dere, ikke sant? Vi på lag og, men synd at dere I ditt eget parti og dere burde bare slått dere sammen med oss vi jo enige om alt liksom
ja, det mange FRP'er også som drev med det der
og så nevnte jeg for den at ja, men, sånn, nå har dere hatt regjering I 8 år statens andel av BNP har gått fra 55-66% på 8 år mm. og det ikke bare med dere I regjering det mørkeblå det så blå den kunne blitt innenfor noe realistisk valgresultat I Norge.
Ja, innenfor det som du kan velge stemme inn på Stortinget, liksom.
Og staten vokste med 11% mm.
av BNP.
Ja, det jo helt vanvittig, og han fyren hadde, han ble bare stående og se ned I gata, fordi han var jo oppmerksom på dette, men det var ikke helt, det var litt sånn kognitiv dissonans. Og det liksom, det vanskelig å forholde seg til at Og det så rart at de tenker seg allierte med oss, fordi de hører jo hva vi sier. Ja. Så, vi må stramme inn, spare penger, mindre vekst, eller helst negativ vekst I staten. Reduksjon I skatter og avgifter, mindre offentlig forbruk, ikke sant? Alle disse tingene høres bra ut I en høyrefyrs ører. Mm. Så ser han til oss at dere burde jo vært med oss. Nei, dere jo problemet.
Ja, dere burde vært med oss. Det er det som sannheten.
Ja, det jo så rart. Ja, ja. Nei, men, og det jo en sånn helt utrolig sånn kollektiv villfarelse.
Jeg vil tro at dette sånn der, at idealene som en gang ble fremmet som styrende, ikke lenger styrende for partiorganisasjonen. Og det er ganske fremtredende blitt når man har fulgt med på politikk I en del år.
Det virker jo som disse folka møter opp på landsmøtet og hører festtalene, og så driter de å lese programmet. Ja. eller se på hva de har gjort. Eller hva.
Og så kan det også være at partiene I Norge egentlig ikke partier, men fungerer mer som sosiale klubber hvor man utveksler tjenester og har nettverk og fordeler jobben I kommunen og oppdragene til entreprenørene og hvem som får best behandling I byråkratiet, det hvem som kjenner hvem og hvem som stemte sammen I kommunestyret sist og så videre. Du skal ikke se helt bort ifra, det en ganske stor del av det også.
Ja.
Ja, jeg har snakket med folk som har sagt til meg at jeg enig med dere, men jeg kan aldri være medlem med deres parti eller stemme på dere, for det vil gå ut over forretningsvirksomheten.
Ja, og når du sier du har snakket med, så tror jeg vel rimelig å si at du har snakket med mange sånne, jeg har snakket med mange sånne.
Ja.
Det er liksom ikke 70% av samfunnet som sier det, men det en sånn betydelig nok andel til at jeg tror vi begge har hørt det titalls ganger.
Ja, og det nok til at du vet at det må være en betydelig del av samfunnet. Altså, folk kommer ikke uoppfordret og gjør sånne innrømmelser som det.
Nei.
Og det bare de som stoler på deg som person som vil gi deg en slik innrømmelse, for de vil jo aldri si dette til kona si eller til vennene sine. Så, ikke sant? Så...
Nej, hvis de hade sagt det till de där SV-damma runt bordet vårt så hade det ju blivit kjempetrøbbel.
Jo, jo, men
kunne de kunde ju blivit snackade med.
Men de gör det samma, de gör ju akkurat de gör akkurat det samma SV. Det är inte det är inte någon sån SV undantag från den där kameratkorruptionen eller kommunfördelningen.
Nej, det
så det är liksom det ville ju varit särdeles dubbelt moralsk av hun dama hvis hun skulle komma med någon såna antydningar om vad de gick gjorde det.
Nej, 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 nej. Jag mente bara han som kommer till oss med inrømmelsen. Och jag tror att det har en social kostnad hvis hun SV-dama får höra om det.
Ja, ja, eller det har en social kostnad också hvis någon I partiet hans får höra om det för ja. Det kan göra att de kan säga si att du är illojal och vi utesluter dig från vårt samarbete och så har han det sant? Kan vara så enkelt som att han säger till dama si och så säger hon sladdar hon till en väninna och så går hon till gubben och säger att hon vet vad gubben till USA eller det var
han är gärna
och så tar ju han av gubben och berättar det till någon andra gubben och så är det ju ute av hela köret. Folk risikerer jo hele livet sitt på å være ærlig om det de, om hva de egentlig mener riktig.
Ja, og det jo, det blir jo en sånn der binding, for en ting liksom hva du idealistisk sett mener, og så blir jo politikken en karriere. Mm. Og det jo kostbart å bytte, og spesielt hvis du litt sånn oppi og etablert, og det det du, som primær leveveien din å være ja. Politiker, så kan det jo være noe av en katastrofe å falle ut av Stortinget eller fylkestinget eller hvor enn du får for godt betalt for å ødelegge samfunnet.
Ja.
Og så skaper du en sånn profesjonell klasse av politikere og av rådgivere rundt dem, og et element som jo har blitt brakt opp I forbindelse med den valgloven som vi sinte på, jo også at når du ser hver valglov som har blitt vedtatt, så har den gått mer og mer I retning av å litt sånn kastrere velgerne for innflytelse.
Mm. Ja, ta bort muligheter for å kumulere. Og,
ja, de tingene og der. Mm. Og så har det tatt bort fleksibiliteten. Altså for 3 valglover siden så kunne du inngå valgforbund. Ble forbudt. Mm. Og nå sist valg så ble liksom forslaget fra innstillingen, eller fra valglovutvalget, var jo at innføre kumulering og disse greiene, ikke sant? For å gi litt sånn velgerengasjement og innflytelse. Kastet ut I Stortinget, ikke sant? Og forrige altså valgloven imellom, rundt 2000-2002 eller noe sånt, det var jo etter disse medlemsskandalene på 90-tallet.
Ja.
Så man tok bort kriteriet om at du måtte være en medlemsorganisasjon, fordi det, så det endte jo opp med at du fikk valgstøtte ut fra stemmene du fikk.
Ja, du fikk offentlig støtte basert på stemmer I stedet ja. På medlemmer.
Og man kan godt se hvorfor det et bedre prinsipp enn medlemskap, fordi det oppfordrer til juks.
Ja.
Men samtidig så den nedsiden av det jo at nå ikke partiene avhengig av å være medlemsorganisasjoner lenger.
Nei, de trenger
ikke sant? De nå mye mer fjernet fra, og de har ikke den der grasrotinflytelsen I partiorganisasjonen sin.
Nei, de trenger ikke å rekruttere nye folk I det hele tatt.
Nei, og nå ender du opp med at hvert parti blir en sånn partielite internt I partiet, som styrer og skalter og valter med greier, og har sånne synsskyld, sånne runder med å lytte til lokalpolitikerne og hva det nå for noe, men det har ingen reell eller trenger ikke å ha noen reell betydning. Et unntak fra det KrF, som jeg tror et av Norges største partier nå I medlemstall. Det har alltid vært veldig fokusert på den der, at det viktig å ha mange medlemmer. Jeg tror det 30 000 medlemmer, det et eller annet sånn helt vanvittig for størrelsen på partiet.
Mm.
Men for alle andre partier så fallet I medlemskap og aktive medlemmer helt enormt. Så det jo småtterier, ikke sant? Og jeg mener sånn...
Men stadig flere deltar på Arendalsuka.
Ja, det der du møtes. Det der du plukker opp tingene fra grasrota.
Ja.
Jeg går ut fra at du har fulgt med og sett så mye du kunne fra hovedscenen på Arendalsuka.
Ja, jeg har ikke det, altså. Men jeg har fått med meg at, det har skjedd.
Det var en braksuksess på demokratiets dansegulv I år igjen.
Selvfølgelig var det det. Det jeg hadde ikke regnet med noe annet.
Det sånn det blir, vet du. Nei, skal vi si at det var sånn røffly der vi landet I dag?
Ja, det var... Vi startet på toleranse, og vi har vel egentlig blitt enige om at ubegrenset toleranse, det tolererer vi ikke. Det
utolererbart.
Utolererbart.
Da får alle ha en intolerant aften.
Ja, takk for oss.
Takk for at du hører på Sidelinja. Hvis du har kommentarer, spørsmål eller bare sint på oss, så send oss en e-post på sidelinja@pm.me.
government is not the solution to our problem. Government is the problem.
Poddens hjemmeside finner du på sidelinja.org.
Og om du skulle ha lyst til å komme og hilse på oss og ta en øl med oss, så vi på Liberal Aften, siste tirsdag hver måned. Velmøtt.
På Café Amsterdam. Kom sånn I 60-a.